CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, όπως κάθε βράδυ και τα τελευταία 3 χρόνια εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM και θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 9:30, 9:27 συγκεκριμένα. Για σήμερα, Τετάρτη, 3 Αυγούστου του 2022. Πώς πέρασαν 22 χρόνια από την αρχή του αιώνα, πώς πέρασαν αυτά τα χρόνια, και το θυμάμαι όπως ήταν χθες. Αυτό το λεγόμενο Y2K, τότε που θα, ξέρετε, τότε που θα παθαίνουν τα κομπιούτερ ζημιά, έτσι λέγανε. τότε που δούλευα σε ένα κολοσσό, σε ένα μεγάλο σταθμό, το CFQR 92.5, The Beat, σήμερα έτσι λέγεται. Εκεί δούλευα τότε και τα μεσάνυχτα, 31 Δεκεμβρίου του 1999, μέχρι που άλλαξε ο χρόνος. Εντάξει, εκεί είμαστε επί φυλακή όλοι τεχνικοί, για να παρακολουθήσουμε τη μεγάλη ζημιά και να επέμβουμε, έτσι μας λέγανε. Και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Τα κουμπίδες αλλάξαν τα κουμπίδες από 99, έδειξαν 1η Γενάρη του 2000. Σαν να μην συνέβη τίποτα και εμείς χαζεύαμε εκεί πέρα στις οθόνες. Άλλοι διασκεδάζανε τη νέα χιλιατηρίδα και εμείς τεχνικοί είχαμε χαζέψει και πέρασε τα κομπιούτερ. Εντάξει. Τα πέρασα αυτά. Έχω πληρώσει τις αμαρτίες μου. Γι' αυτό τώρα εγώ το ψιλοδιασκεδάζω εδώ πέρα ως εθελοντής του Radio Centreville. Εθελοντής. Το ψιλοδιασκεδάζω. Διότι τις έχω πληρώσει όλες τις αμαρτίες μου ως υπάλληλος σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Αυτά λοιπόν, τώρα αυτό πώς μου ήρθε, πάση περιπτώσει. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 26 βαθμοί Κελσίου, πάνω από το 0, ναι βέβαια. Πρέπει να το λέμε και αυτό, γιατί τη νύχτα κάνει κρύο. Συνεχίζει να κάνει κρύο τις νύχτες. Δεν είναι όπως πέρσι, θυμόμουν, που τις νύχτες είχε 30. Τώρα έχει ζέστη την ημέρα και κρύο το βράδυ. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Ο άνεμος είναι ασθενής αυτή τη στιγμή, σε ένταση μόνο 3 μποφόρ από τον νότο. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους και συνεχίζει, απολαύστε τις συνηθείς εξωτερικές δραστηριότητες σας. Ο καιρός είναι σχεδόν εφελώδης έξω, έτσι και το βλέπω. Σχεδόν εφελώδες, και έτσι δεν θα δούμε τον ήλιο που θα πάει για ύπνο στις 8:21. Δηλαδή σε πόσο, σε ένα δεκάλεπτο από τώρα, μα παραπάνω, 15 λεπτά. Σε 15 λεπτά ο ήλιος θα πέσει για ύπνο πίσω από τον ορίζοντα, έτσι για να αντιθεί το Μόντρεαλ στα νυχτερινά του και να μπει σε full speed το πρόγραμμα το ελληνικό εδώ, όπως κάνουμε κάθε βράδυ εδώ στο Radio Centreville. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία, όπα, θα πέσει όχι τόσο πολύ όπως χθες, θα πέσει μόνο στους 22 βαθμούς Κελσίου με λίγη βροχή, μπόρες και καταιγίδες στις γύρω περιοχές από σήμερα το βράδυ έως αύριο το απόγευμα, δηλαδή στα προάστια. Θα έχουμε Τι λέει, καταιγίδες. Για να δω στο ραντάρ. Να δω το ραντάρ. Πού θα είναι αυτές οι καταιγίδες. Είναι εδώ τώρα εδώ πέρα. Τα σύννεφα που μας τα δείχνει. Α, ναι. Θα έχει... 11 το βράδυ θα περάσει κανένα σύννεφο πάνω από το Μόντρεαλ και θα βρέξει λίγο, πολύ λίγο. Ένα σύννεφο πάνω από το Μόντρεαλ θα βρέξει. 11 το βράδυ βλέπω εδώ πέρα το ραντάρ. Ουχ, και μετά από εκεί θα έχουμε βροχή. Ναι, ναι, θα έχουμε αρκετή βροχή. Όχι πολύ, θα βρέξει. Και μετά από εκεί στις 12.30 βλέπω ένα άλλο, μια μεγάλη συννεφάρα, συννεφάρα και, ναι, και θα βρέξει, ναι, όντως, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει επιστροφή. Επιστροφή, όταν λέω επιστροφή, μιλάω επιστροφή, ένα τεχνικό, μια τεχνική ορολογία είναι αυτή. Το ραντάρ στέλνει ένα σήμα πάνω στον ουρανό και αν δεν επιστρέψει πίσω, πάνε πει ο ουρανός είναι καθαρός, το σήμα χάνεται. Πάει πάνω στο διάστημα. Αν όμως το σήμα, αν όμως στείλει σήμα, ένα σήμα, και επιστρέψει αυτό το σήμα, επιστροφή λέγεται αυτό, στο ραντάρ πίσω, πάει να πει ότι κάτι υπάρχει. Αν η επιστροφή είναι δυνατή, δηλαδή αν επιστρέψει όλο το σήμα, πάει να πει ότι είναι, έχει πολύ βροχή μέσα και είναι το σύννεφο βαρύ και έτσι βρήκε τείχο και επιστρέφει το σήμα και εκεί βλέπουμε ότι έχει, είναι βροχή. Αν όμως η επιστροφή δεν είναι μεγάλη, είναι ελαφριά, πάνε πει ότι εντάξει, ένα σύννεφο χωρίς βροχή. Τώρα είδα μεγάλη επιστροφή, έντονη επιστροφή, πάνε πει ότι έχει νερό αυτό το σύννεφο μέσα και από εκεί λέω ότι εντάξει, θα βρέξει από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 1-2 το πρωί στο Μόντρεαλ. Έτσι δείχνει το ραντάρ. Αύριο θα έχουμε ζέστη πάλι, 29 βαθμούς Κελσίου, με λίγες μπόρες και ισχυρές καταιγίδες. Βλέπω στο ραντάρ εδώ πέρα ότι η επιστροφή είναι έντονη, επομένως θα έχουμε δυνατές καταιγίδες κατά τόπους. Δεν είναι ένα μεγάλο, πολύ τεράστιο σύννεφο, να πούμε θα έχει βροχή, γενική βροχή παντού στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ. Είναι απλά μικρά συννεφάκια, μικρά, αλλά που έχουν νερό μέσα και τώρα αναλόγως που βρεθεί αυτό το σύννεφο, εκεί θα λούσει. Πάντως, όλοι θα γευτούμε, ας το πούμε, βροχή αύριο. Από τη νύχτα βέβαια. Θα κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Το πρόγραμμά μας σήμερα ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε, αν και πολλοί Έλληνες έχουν... Κακά τα ψέματα έχουν φύγει και απουσιάζουν και πως το ξέρω και εκεί έχω τα μέσα για να το ξέρω από τις εφημερίδες τα χρονικά που έκανα το λάθος, έκανα το λάθος που λέει ο λόγος, να τυπώσω 12.000 αντίτυπα για καλοκαίρι, να πάρα πολλά αυτά συνήθως το καλοκαίρι, εντάξει 9.000 το πολύ, δηλαδή το έχω πάει και 8.000 το καλοκαίρι, τόσο είναι η ζήτηση. 12.000 είναι πάρα πολλές εφημερίδες για κανένα καλοκαίρι. Τόσο είχα τυπώσει πέρσι και πρόπερσι το καλοκαίρι, τότε που είχαμε τον κορονοϊό. Ναι. Και δεν είχαμε φύγει και εντάξει, φύγανε αυτές οι εφημερίδες, τις πήρατε, ενώ τώρα 12.000 οι μισές ακόμα είναι έξω. Οι μισές του Ιούλη, παρακαλώ. Και έτσι δεν τυπώνω Αύγουστο. Θα παραμείνει του Ιούλη. Για να την πάρουνε τις άλλες μισές που έχουν μείνει. Για να τις πάρουνε αυτοί που δεν την πήραν τον Ιούλη, μόλις θα επιστρέψουν από τις διακοπές. Θα την πάρουνε μόλις θα επιστρέψουν σε 2-3 εβδομάδες. Και θα τυπώσω πάλι τον Σεπτέμβρη. Αυτή τη χάρη έχει μια μηνιαία εφημερίδα ότι προλαβαίνει και αυτούς που φεύγουν και αυτούς που επιστρέφουν. Και γι' αυτό τα άρθρα μιας μηνιαίας εφημερίδας, όπως τα χρονικά, πιάνουν τόπο, δεν πάνε χαμένα. Επιβάλλονται. Είναι η αλήθεια αυτή, είναι η αλήθεια. Σε σύγκριση με μια, ξέρω εγώ, καθημερινή εφημερίδα. Εντάξει, όποιος προλάβει τον κύριο Ιδε σε μια καθημερινή εφημερίδα, σε μια ημερήσια. Που βγαίνει το πρωί και φεύγει το μεσημέρι. Όποιος πρόλαβε, διάβασε την είδηση. Όποιος δεν πρόλαβε, την έχασε. Αν και οι ημερήσιες εφημερίδες στη σημερινή μας εποχή μεταξύ μας, η είδηση έχει παγιατέψει ήδη την ώρα που έχει πάει στο πιεστήριο. Ενώ μια μηνιαία εφημερίδα. Βάζω διαχρονικές ειδήσεις μέσα, οι οποίες κρατάνε στο χρόνο. Δεν είναι ειδήσεις της στιγμής. Τις ειδήσεις βάζω πιο πολύ στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας χρονικά, ενώ στη μηνιαία εφημερίδα, γνωρίζοντας ότι πρέπει να κρατήσει είδηση για ένα μήνα και παραπάνω, όπως τώρα παράδειγμα, που η έκδοση του Ιούλη θα παραμείνει και τον Αύγουστο, οι ειδήσεις που είναι μέσα είναι διαχρονικές. Δηλαδή, ένας που θα επιστρέψει τον τέλειο Αυγούστου και θα πάρει τα χρονικά του Ιούλη, την είδηση που θα διαβάσει ισχύει ακόμα. Τέτοιες ειδήσεις βάζω ομογενειακές ειδήσεις που αφορούν γενικά την ομογένεια. Αυτή τη χάρη έχει μια μηνιαία εφημερίδα, έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Έχει χώρο και μια μηνιαία εφημερίδα, μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το πρώτο μέσο μαζικής ενημέρωσης, μάλλον το πρώτο ελληνικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, ελληνικό μιλάω, στον Καναδά, ήταν μια μηνιαία εφημερίδα που λεγόταν Η Εστία. Εντάξει, υπάρχει και μια άλλη εστία στην Ελλάδα που έχει και το πολιτονικό σύστημα γραφή σήμερα, που έχει μια αριστερή πολιτική γραμμή, όχι καμία σχέση η εστία που είναι στην Αθήνα. Αλλά στο Μόντριαλ υπήρξε μια εφημερίδα που λεγόταν Η Εστία, η οποία την είχε ένας Παπαδάκης, καμία σχέση με τον Παπαδάκη που ήταν ο εκδότης του Βήματος στην αρχή, ή με τον εκδότη τον σημερινό του ελληνικού καταλόγου, καμία σχέση. Ήταν ένας Παπαδάκης που ήταν ο εκδότης της Εστίας του Μόντρεαλ, της εφημερίδας αυτής, της μηνιαίας εφημερίδας, η οποία ήταν το πρώτο μέσο ενημέρωσης, το πρώτο ελληνικό μέσο ενημέρωσης στον Καναδά, αυτή η Εστία, και κυκλοφορούσε ανελιπώς από το 1909 στην αρχή του αιώνα, 1909 μέχρι το 59, μέχρι το 50, μάλλον το 57, τέλος πάντων 50 χρόνια κυκλοφορούσε στο Μόντριαλ αυτή η μηνιαία εφημερίδα, από την αρχή του 1900 μέχρι τέλη της δεκαετίας του 50, ανελιπώς για 50 χρόνια κυκλοφορούσε αυτή η εφημερίδα. Μετά έκλεισε και μετά από εκεί άνοιξε ο ελληνικός ταχυδρόμος με τον Κολύβα το 57. Μετά από εκεί το 67-63, κάπου τόσο, άνοιξε το Βήμα, το ελληνικό Βήμα με τον Παπαδάκη. Εντάξει, έχει ιστορία το Μόντριαλ με τα μέσα ενημέρωσης. Πάντως είχαμε και άλλες μηνιαίες εφημερίδες, του Τσολάκη, και ο Τσολάκης είχε μια μηνιαία εφημερίδα στο Μόντριαλ στη δεκαετία του 80. Ήταν τα ελληνικά νέα, λεγότανε. Όχι, δεν έχει καμία σχέση με τα ελληνοκαναδικά νέα του Γκιούσμα, όχι, ήταν μια πιο παλιά. Τα ελληνικά νέα λεγόταν αυτή. Ήταν και αυτή μια μηνιαία εφημερίδα που την έβγαζε ο Τσολάκης. Ήταν τραγουδιστής στη δεκαετία του 80. άλλη μια εφημερίδα στο Μοντρεάλ. Το ρεπορτάζ, όχι, του Μπαρτζάκου ήταν αυτή. Δεν ήταν η μηνία αυτή, ήταν. Εντάξει. Πότε εβδομαδιαία, πότε δύο φορές το μήνα. Ανάλογα. Η δράση ήταν μηνία. Όχι, δεν πιστεύω. Ήταν και μια άλλη αναγέννηση, λέγονταν. Και του Δαπέρη, μια. Πώς λέγονταν του Δαπέρη, ξέχασα. Ελληνική φωνή. Και αυτή ήταν μια εφημερίδα, η Ελληνική Φωνή που την έκδωσε, την έκδενε ο του Δαπέρη, ήταν του Γιάννη Δαπέρη και την έφτιαχνε ο Γιάννης Κόκκονας. Πάντως είχαμε πολλές μηνιαίες εφημερίδες, εκεί θέλω να καταλήξω, είχαμε πολλές μηνιαίες εφημερίδες αρκετά στο Μόντρεαλ και τώρα η τελευταία μηνιαία εφημερίδα στο Μόντρεαλ είναι τα ελληνικά χρονικά του Μόντρεαλ, The Greek Times, που την εκδίδει η αφεντιά μου. Αυτά λοιπόν για τις εφημερίδες. Το πατήχι τι ήταν? Το πατήχι, η αλήθεια. Ήταν η εβδομαδιαία, μου φαίνεται. Ήταν η εβδομαδιαία αυτή. Ναι. Okay, λοιπόν, τι ώρα είναι? 8 και 16 πρώτα λεπτά. Ου, ένα τραγούδι που θα σας βάλω. Για δυναμώστε. Είναι η Νάνα Μούσχουρη. Νάνα Μούσχουρη, και θα το βάλουμε να το ακούμε λίγο φόντο. Οπόπο, ακούστε. Μία από τις καλύτερες ερμηνείες αυτής της μαγικής μελωδίας από το Χατζηδάκη. Η Νάνα Μούσχουρη μάγεψε κυριολεκτικά το κοινό της όταν επέλεξε τον μύθο για να ανοίξει και να κλείσει τη σειρά των ρεσιτάλ στην Ολυμπία τον Οκτώβριο του 69. Ένα μύθο θα σας πω. See you.
Δελτίο ειδήσεων.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Αντιδράσεις προκαλούν οι απειλές της Κίνας με αφορμή την επίσκεψη της Προέδρου της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνση Πελόζη στη Ταϊβάν. Ήδη την ανησυχία τους για τις απειλετικές ενέργειες της Κίνας και ιδίως τις ασκήσεις με πραγματικά πυρά και τον οικονομικό καταναγκασμό εξέφρασαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσθέτουν επίσης ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να χρησιμοποιηθεί μια επίσκεψη ως πρόσχημα για επιθετική στρατιωτική δραστηριότητα στα στενά της Ταϊβάν. Επαναλαμβάνουμε, σημειώνουν ακόμη την κοινή και σταθερή δέσμευσή μας για τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στα στενά της Ταϊβάν και ενθαρρύνουμε όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να διατηρήσουν ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας για την αποφυγή παρεξηγήσεων. Η Κίνα δεν μπορεί να εμποδίσει ξένους ηγέτες που θέλουν να ταξιδέψουν στη Ταϊβάν, δήλωσε νωρίτερα η Νάνση Πελόζη μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής της στο αυτοδιοικούμενο νησί. Σημειώνεται ότι μετά την αναχώρηση της κυρίας Πελόζη 27 κινέζικα μαχητικά εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της Ταϊβάν. Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί δικαιούχοι του προγράμματος Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή. Από τις 879.026 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, οι 151.450 κατατάσσονται ως τις οριστικά επιλέξιμες και οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με την αποστολή SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος όπου έχουν αναρτηθεί οριστικοί πίνακες κατάταξης. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας την ένοχη για την υγειονομική τραγωδία όπως χαρακτηριστικά αναφέρει που ζει η χώρα. Τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ αναφέρουν 387 απώλειες συμπολιτών μας για τον Ιούνιο και 1.145 για τον Ιούλιο, σημειώνει σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του κόμματος, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ποτέ δεν πίστεψε σε ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας. Σε εξέλιξη παραμένουν οι πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις στα καλύβια Γηθίου και στην περιοχή Στάμνα Μεσολογγίου. Υπό μερικό έλεγχο, η πυρκαγιά κοντά στη γέφυρα του Αλφιού ποταμού στην Ηλία. Σε λειτουργία για όλα τα αφημεία από σήμερα η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2, η υποβολή των αιτήσεων λήγει την 1η Σεπτεμβρίου. Κατάσταση λειψιδρίας λόγω του ασυνήθιστα ξηρού καλοκαιριού και ενώ δεν προβλέπεται καθόλου βροχή τις επόμενες δύο εβδομάδες, κήρυξε σήμερα η Ολλανδική κυβέρνηση. Καθώς τα 2/3 του πληθυσμού της Ολλανδίας ζουν κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, οι ξηρασίες μπορούν να γίνουν ένα οξύ πρόβλημα στη χώρα, δημιουργώντας προσχώσεις στους ποταμούς και εμποδίζοντας την κυκλοφορία μέσω υδάτινων οδών. Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία άρχισε να συγκροτεί μια στρατιωτική δύναμη κρούσης με στόχο τη γενέτειρα του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το Κρίβι Ριχ, και προειδοποίησε ότι η Μόσχα μπορεί να προετοιμάζει νέες επιχειρήσεις στην Νότια Ουκρανία. Την ίδια ώρα η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε αποθήκη με ξένα όπλα στην περιφέρεια της Λίβλ, μια περιοχή που συνορεύει με την Πολωνία, η οποία σπανίως πλήττεται από τα χτυπήματα της Μόσχας. Παράλληλα, η Μόσχα ανέφερε σήμερα ότι επιδεινώνεται η κατάσταση στον αμφισβητούμενο θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ και πέριξ αυτού εξαιτίας των συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας. Νωρίτερα, οι αυτονομιστικές δυνάμεις του Ναγκόρνο Καραμπάχ είχαν κηρύξει μερική επιστράτευση.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ούτε και θα λύτευες, τι ζητάς αν ήξερες τι θες. Μη με συγκρίνεις, μάτια μου, δεν γίνομαι, δεν μοιάζω. Ψάξε ό,τι αναζητάς, πήγαινε και πίσω μην κοιτάς. Ζήσε ό,τι δεν έζησες, κάνω ό,τι δεν έκανες, πήγαινε και πίσω μην κοιτάς. Μόνο μη γυρίσεις, μη μου πεις πως μ' αγαπάς και μη με συγκρίνεις, με πονάς. Όλα σου τα άντεξα, όμως δεν το βάσταξα, να με το σημείο να φοράς. Με συγκρίνεις, μάτια μου, δεν γίνομαι, δεν μοιάζω. Μη με συγκρίνεις, μάτια μου, κι ό,τι αγαπάς σου τα ζω.
Τουρίστες καλούνται να βελτιώσουν τη φορολογική ευσυνειδησία στην Ελλάδα, είναι ο τίτλος σε ανταπόκριση της εφημερίδας Rheinische Post από την Αθήνα. Όπως επισημαίνει, κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα, οι τουρίστες βλέπουν το σλόγγαν «Απόδειξη, please» σε μεγάλες οθόνες, ενώ περιμένουν στο αεροδρόμιο για να παραλάβουν τις αποσκευές τους. Ενημερώνονται ότι μόνο όποιος παίρνει απόδειξη είναι υποχρεωμένος να πληρώσει. Πριν πληρώσετε για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, θα πρέπει να ζητήσετε απόδειξη, λέγοντας «απόδειξη, please». Αν δεν σας δώσουν, δεν χρειάζεται να πληρώσετε. Ενημερώνονται επίσης ότι στην Ελλάδα όλοι οι πολιτές αγαθών και υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να δέχονται πιστωτική κάρτα, εξαιρούνται μόνο οι οδηγοί ταξί και τα περίπτερα. Η εφημερίδα του Ντίσσελντορφ αναφέρει ότι στόχος της καμπάνιας είναι να περιοριστεί η φοροδιαφυγή που καλπάζει στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στον τουριστικό κλάδο, σε ταβέρνες, μπαρ, καφέ, ξενοδοχεία, αλλά και στην ενοικίαση αυτοκινήτων και ομπρελών για την παραλία, καθώς και στους πολιτές αναμνηστικών δώρων. Πολλά ευρώ δεν καταγράφονται στις ταμιακές μηχανές. Γερμανοί τουρίστες πλημμυρίζουν τις τουρκικές ακτές, είναι ο τίτλος σε δημοσίευμα της Frankfurter Allgemeine Zeitung, που επισημαίνει ότι ο τουριστικός κλάδος στην Τουρκία ανακάμπτει δυναμικά μετά από 2 χρόνια απραξίας λόγω πανδημίας και ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2022, ο ένας στους 8 από τους συνολικά 16,4 εκατομμύρια επισκέπτες προερχόταν από τη Γερμανία, ενώ ακολουθούν οι Ρώσοι και οι Βρετανοί τουρίστες. Σύμφωνα με την εφημερίδα της Φραγκφούρτης, ο Υπουργός Τουρισμού Μεχμέτ Νούρι Ερσόι ελπίζει τώρα σε 47 εκατομμύρια επισκέπτες εναντί 42 εκατομμυρίων που αναμένονταν μέχρι σήμερα. Πρόκειται για αριθμό σχεδόν διπλάσιο από εκείνον που είχε καταγραφεί πέρσι. Ο Ερσόι δεν ενδιαφέρεται μόνο για τη στατιστική αλλά και για τα τουριστικά έσοδα, γιατί ο τουρισμός στις πιο διαφορετικές μορφές του, city breaks, οικογενειακός τουρισμός ή επιμορφωτικά ταξίδια, είναι μία από τις πιο σημαντικές πηγές συναλλάγματος για τη χώρα. χωρίς απρόοπτα αναχώρησε από την Ουκρανία το πλοίο Ρατσόνι, μεταφέροντας σιτηρά προς τις διεθνείς αγορές μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Όπως σημειώνει η εφημερίδα Die Welt, πρόκειται για το πρώτο φορτίο σιτηρών από τότε που ξεκίνησε η ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας στα μέσα Φεβρουαρίου. Η Τουρκία εκτιμά ότι στις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι μεταφορές σιτηρών με έναν απόπλο την ημέρα, κατά μέσο όρο. Για το ίδιο θέμα, η Tageszeitung παρατηρεί ότι για την Τουρκία η συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη αποτελεί μεγάλη επιτυχία γοήτρου. Ωστόσο, επισημαίνει, απομένει να φανεί εάν μπορεί να επιτύχει η υλοποίηση της συμφωνίας. Η Ρωσία θέλει να διασφαλίσει ότι στα πλοία από την Ουκρανία έχουν φορτωθεί πράγματι μόνο σιτηρά και κυρίως θέλει να αποτρέψει τις μεταφορές όπλων σε πλοία που θα επιστρέφουν στην Οδυσσό για να φορτώσουν σιτηρά. Επιπλέον, η Ρωσία προσδοκά ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους που περιλαμβάνεται στη συμφωνία και επιτρέπει στα ρωσικά σιτηρά και λιπάσματα να εξάγονται και εκείνα στις διεθνείς αγορές παρά τις κυρώσεις.
Κάποια νύχτα ξαφνικά, πιο καλά δεν σ' είχα δει ποτέ ντυμένη. Τώρα πίνεις, τώρα λες πως είναι αργά, μα η αγάπη μου για σένα δεν πεθαίνει. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό, δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Σε κάποιου άλλου το πλευρό μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Ποτήρι με στα δάχτυλα κρατάς και το σπάς και τα γυαλιά κοιτάς κλαμμένη. Βρες απόψε την καρδιά να έρθεις ξανά και σε παίρνω αγκαλιά μου μεθυσμένη. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό, δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Κι όσο ζήσε κάποιο άλλο το πλευρό, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Σε αγάπησα στο μέγιστο βαθμό, δεν σ' αγάπησε ποτέ κανένας τόσο. Κι όσο ζήσε κάποιο άλλο το πλευρό, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω. Μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω.
Τι ωραία φωνή αυτή του Αντώνη Βαρδί. Σ' αγάπησα στο μέγιστο βαθμό. 8 και 35 ακριβώς δείχνει το ρολόι και σε αυτό το σημείο έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον επίτιμο πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, τον κύριο Δημήτριο Μανουλάκο, τον πρώτο συμβολιογράφο, Έλληνα συμβολιογράφο στο Μόντρεαλ. Έχει διατελέσει επίσης και πρώην πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μόντρεαλ στις αρχές του 70, δεν είχα ακόμα γεννηθεί εγώ. Εγώ το 74 προϊόν είμαι. Κύριε Μανολάκο.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είσαι στο Μόντρεαλ. Έχουμε τον επίτιμο πρόεδρο στο Μόντρεαλ της κοινότητας. Γιατί οι υπόλοιποι
πήγανε στην Ελλάδα.
Κάνουν μπάνια στις παραλίες της Ελλάδος. Εντάξει, τώρα 2 χρόνια κλεισούρα. Δικαιολογημένα. Είναι δικαιολογημένα μετά τις εκλογές. Είναι δικαιολογημένα.
δεν ξέρω αν είναι ή δεν είναι δικαιολογημένα. Εγώ ήμουν κλεισμένος για διάφορους λόγους, για την ασθένεια μου που ήμουν.
Αχα, πάντα καλύτερα τώρα, είστε καλύτερα.
Κάπως, γράμματα τώρα.
Ω, μια χαρά είσαστε. Είσαστε όπως τον Μενέλαο Παυλίδη.
Ο Μενέλαος είναι και σε καλή κατάσταση.
Όλοι είσαστε, όλοι είσαστε παλιοί που είστε οι θερμοφύλακες της κοινότητας, η ζωντανή ιστορία και η εγκυκλοπαίδεια του ελληνισμού εδώ. Στην αρχή του προγράμματος μιλούσαμε για τις ελληνικές εφημερίδες, τις πρώτες ελληνικές εφημερίδες του Μόντρελ, όπως την Εστία, τον Ταχυδρόμο, του Τσολάκη, πώς λεγόταν τα νέα, του Μπαρτζάκου, το Ρεπορτάζ. Ο Πετρογιάννης ήταν μετά με το Βήμα, αλλά πριν το Πετρογιάννη ήταν το...
Ελληνικά νέα ήταν το Πετρογιάννη. Ήταν και ο Γιώργος ο Παπαδάκης.
Ναι, ο Παπαδάκης, ναι, ο Παπαδάκης ήταν που είχε το Βήμα πριν. Τα είχαμε πει αυτά. Εσείς πώς βλέπετε, έλεγα να μην ασχοληθώ με κοινοτικά τώρα το καλοκαίρι, αλλά θα το πάμε light. Γιατί όλοι οι κοινοτάρχες και οι υποστηρικτές τους έχουν, είναι στις παραλίες τώρα. Και το ακροτήριο όπως τώρα θέλει κάτι πιο light, που δεν είναι απαραίτητος κοινοτική. Εσείς τώρα πώς βλέπετε τα κοινοτικά? Τώρα ο πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Τσούκας, ο γιατρός, έχει πάει στην Ελλάδα, όπως είπε, για να διαγραφτεί αυτό το κόκκινο δάνειο, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να διεκδικήσει το ελληνικό κράτος, το οποίο είναι χρέος. Πώς τη χρέος είναι αυτό? 2-3 εκατομμύρια.
Δεν νομίζετε τόσο.
Λοιπόν, τώρα εσείς πιστεύετε ότι θα είναι καλή ιδέα να διαγραφτεί αυτό το
σκοπό? Και του μίλησα τις προάλλες στην Ελλάδα και μου λέει συνεχίζει συναντήσεις με διάφορους κυβερνητικούς, κοιτάει να τους πείσει να αλλάξουν τη γνώμη τους και να διεγράψουν το δάνειο. Τι πιθανότητες υπάρχουν σε αυτό δεν το ξέρω, αλλά του εύχομαι καλή τύχη και αν τα καταφέρει, μπράβο του.
Αφού δεν το διεκδικεί, δεν πρόκειται ποτέ να το διεκδικήσει το ελληνικό κράτος, τι είναι αυτό το... Τι είναι αυτό, αυτή η αιμονή δηλαδή, το διαγράψουν αυτό, το οποίο να σας πω κάτι. Δεν ξέρω και αν είναι καλή ιδέα αυτό να διαγράφει αυτό το δάνειο, διότι αν το διαγράψουν το δάνειο αυτό, μετά από εκεί δίνουν λευκή επιταγή στους επόμενους να ξεπουλήσουν ό,τι θέλουν ανενόχλητοι. Ενώ τώρα είναι το ελληνικό κράτος μέσα και δεν μπορεί ο καθένας να πουλήσει και να κάνει ό,τι θέλει, γιατί έχει εγγυηθεί το ελληνικό κράτος.
Δεν ξέρω αν έχει υποθήκη το κράτος.
Έχει εγγυηθεί το ελληνικό κράτος.
Ναι, αλλά δεν. Γιατί η κοινότητα τους είχε δώσει υποθήκη για να εγγυηθεί.
Ναι.
Αν υπάρχει αυτό.
Ναι, είναι εγγυητής το ελληνικό κράτος. Και τώρα, αν διαγραφτεί αυτό το δάνειο, το κόκκινο δάνειο, το οποίο ούτως ή άλλως δεν θα το διεκδικήσει η κυβέρνηση, σε τι μπορεί να ωφελήσει την κοινότητα? Δεν μπορώ να καταλάβω.
Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω.
Να μην υπάρχει στο οικονομικό τους απολογισμό.
Ναι, για να μπορούν να πουλήσουν εύκολα ό,τι θέλουν.
Δεν θα μπορούν να πουλήσουν.
Θα μπορούν να πουλήσουν, γιατί δεν θα έχουν τον ελληνικό κράτος στο κεφάλι τους.
Όχι, δεν είναι και αυτό. Υπάρχουν γενικές συνελεύσεις.
Όχι, καλά, εντάξει.
Να σέβονται πώς οδηγούν τις συνελεύσεις.
Οι συνελεύσεις, κύριε Μανολάκο, όπως ξέρετε, κατευθύνονται.
Κακώς.
Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό το κόκκινο δάνειο δεν πιστεύω να είμαι υπέρ να διαγραφτεί. Αλλά εντάξει, αν το διαγράψουν, μπράβο τους.
Ένας λόγος που εδώ και χρόνια που δημιουργήσαμε το σώμα των κυβερνητών.
Ναι.
Κατάλαβες, ίσως όταν θέλαν πολύ να το αφαιρέσουν αυτό το σώμα, δυστυχώς και η συνέλεση το επικύρωσε και δεν είχαμε, και εγώ δεν είχα τότε επιλογή να το σταματήσουμε, αλλά ακόμη και ο Χρήστος ο Μανίκης στο Δήμα γράφει αρκετές φορές ότι ήταν ένα μέρος, ένας λόγος ασφάλειας για την κοινότητα.
Και τελικά αυτό πότε καταργήθηκε αυτό?
Ξέρω, το 73, επί προεδρίας μου.
Το 73 καταργήθηκε. Δεν θυμάμαι, δεν είχα γεννηθεί ακόμα. Αλλά αυτό το σώμα κυβερνητών έχει κατασταθεί με κάτι άλλο τώρα, όχι?
Όχι, δεν υπάρχει. Είναι το συμβουλευτικό.
Αυτό, ναι. Ναι, αυτό.
Αλλά αυτό δεν είναι. Αυτό το σώμα των κυβερνητών δεν εκλεγόταν. Είχαν διοριστεί πρώην πρόεδροι και κάτι μέλη της κοινότητας. Διοριστές της ΕΠΕΣ. Ήταν σοβαρό σώμα και έπρεπε να μείνει. Το πρώτο σώμα κυβερνητών που είδε ο πατέρας μου.
Ναι, και αυτό τι ρόλο είχε, δηλαδή σε τι ωφελούσε αυτό το σώμα?
Για να είναι μια ασφάλεια, για να μην μπορεί κάθε κυβέρνηση να πουλάει ακίνητη περιουσία ή να δανείζεται λεπτά. Δίχως να πάρουν την πρώην συμβουλή από το σώμα των κυβερνητών.
Αχα, και αυτό υπάρχει σήμερα ως ιδιότητα, τα περιφερειακά συμβούλια. Πρέπει να συμβουλευτούν πρώτα. Αν θέλει να πουλήσει, παράδειγμα, ένα κτίριο στο Λαβάλ, πρέπει να εγκριθεί πρώτα από το συμβούλιο του Λαβάλ και μετά από εκεί να πάει στο κεντρικό. Αυτό δεν είναι ένα είδος ασφάλειας?
Μα, δεν νομίζω.
Όχι.
Τώρα έχουν εννοηθεί οι δύο κοινότητες.
Ναι. Αλλά κοιτάξτε, όταν προεδρεύατε εσείς, πότε, το 2019, σε Γενική Συνέλευση του Ντίμιο Σταυρό, αποτράπηκε η πώληση του οικοπαίδου της Αγίας Τριάδας, διότι δεν είχε πάρει την έγκριση του περιφερειακού του Μόντρεαλ, θυμάμαι.
Ίσως κάτι τέτοιο.
Έτσι αποτράπηκε η πώληση του.
Και μετά το πολέμησα την πώληση της Αγίας Τριάδας. Το πολέμησα με όλες τις δυνάμεις μου τότε.
Ναι.
Τότε ποιος θα αναλάβει να το πολεμήσει, αν παρουσιαστεί μια μέρα η διοίκηση και θέλει να το ξαναπολύσει. Εγώ νομίζω πρέπει τα μέλη της κοινότητας να πληροφορηθούν από σοφούς ανθρώπους, να μην το επιτρέψουν. Σήμερα αυτή η περιουσία
έχει τεράστια αξία. Έχει τεράστια αξία αυτή η περιουσία σήμερα. Και αυτό το ξενοδοχείο θα έρθει στα χέρια της κοινότητας μετά από πόσα χρόνια.
30
χρόνια έχουν περάσει, πόσα, 20, τώρα σε 10 χρόνια θα έρθει.
Ναι, ναι.
Ό,τι πρέπει είναι. Και αυτό το ξενοδοχείο που είναι εκεί πέρα, ξέρετε, δεν είναι με τούβλα χτισμένο, είναι με τσιμέντο. Γερό κτίριο, πολύ γερό κτίριο.
Μην ξεχάσεις, είχε προορισμό τότε μόνο 10 πατώματα.
Α, τότε.
Ναι, τώρα το έχουν αλλάξει και μπορείς να χτίσεις κτίριο με 30.
Ούπα.
Πατώματα, λοιπόν, έχει μεγάλη αξία αυτό το.
Μα και ξενοδοχείο να μείνει και να το διαχειριστεί η κοινότητα ως ξενοδοχείο. Θα πει τώρα η κοινότητα, όμως δεν είμαστε εμείς αυτές τις business, εγώ.
Όχι.
Εντάξει.
Μη φοβάσαι, θα βρεθεί κάποιος.
Ένας διαχειριστής. Κοιτάξτε, και η κοινότητα του Ρόντο.
Θα διευθυντήσει ένα λειτουργεί.
Ναι, και η κοινότητα του Ρόντο, παράδειγμα, έχει ένα νεκροπομπείο του Τορόντο. Και πάει καλά αυτή η επιχείρηση. Εντάξει.
Είναι καλή επιχείρηση.
Ναι. Δεν είναι κακό τώρα μια κοινότητα να έχει μια παράλληλη επιχείρηση ή να διαχειριστεί, και πιστεύω ότι είναι καλό να παραμείνει.
Υπάρχουν και ευκαιρίες.
Ναι, βεβαίως.
Έμαθα ότι 1-2 νεκροκομεία πουλούνται, αν ενδιαφέρεται η κοινότητα.
Τώρα εντάξει. Ας πάρει το ξενοδοχείο πρώτα, αυτό εκεί πέρα που θα επανέλθει στην κοινότητα σε 10 χρόνια από τώρα, πόσο.
Παίρνουμε νίκιο. Κάθε μήνα και παίρνει νίκιο εκεί.
Και σήμερα, Μπράβο. Ωραία. Τότε γιατί αυτή η φαγωμέρα να το πουλήσουν, αυτή η αιμονή.
Κάποιος θέλει να κάνει προμήθεια.
Σίγουρα, εντάξει, τι κάνει μια ουλιά στα κεραμίδια. Τα λέτε έξω από τα δόντια, κύριε Μανουλάκο. Θα φάμε ξύλο.
Υπάρχει άλλος λόγος.
Πώς βλέπετε τώρα την αλλαγή, ή τουλάχιστον αυτή η αλλαγή, τέλος πάντων, αυτή που είναι τώρα στην κοινότητα, που εξελέγει η ομάδα του γιατρού, έχουν ψηλοενωθεί τώρα με την αντιπολίτευση, με την ομάδα του Σύρου. Πώς το βλέπετε τώρα αυτό? όντως βλέπουμε μια, θα υπάρξει μια αλλαγή ή βλέπετε ότι βαδίζουν στα ίδια μονοπάτια της προηγούμενης?
Η σκοπή του γιατρού είναι καλή.
Ναι.
Αυτό το δυστυχώς σηκωθήκαν όλοι, ναι, και η αντιπολίτευση και ο γιατρός, ναι, και η ομάδα του, ναι, και τα παιδιά του και φύγανε για την Ελλάδα.
Εντάξει, για να διαγράψουν το κόκκινο δάνειο, λένε.
Ναι, υπάρχουν λόγοι.
Εντάξει.
Και δυστυχώς, από ό,τι έμαθα, εγώ δεν είμαι στη θέση να πάω στην εκκλησία, δεν μπορώ να σταθώ όρθος και δεν θέλω να πιέρω με καρέκλα. Και λυπήθηκα να μάθω ότι δεν είχαν λάβει τα μέτρα τους στο μνημόσυνο που κάνουν γιατί είναι τέτοιο της Κύπρου.
Ναι, για την τουρκική εισβολή της 20 Ιουλίου. Όντως δεν είχαν παρευρεθεί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά είχαν αντιπρόσωπο, λένε.
Το Γενικό Διευθυντή.
Ναι, ήταν εκεί πέρα και ο Παγώνης και όλοι.
Χαθήκανε τόσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παρουσιαστούν.
Μήπως δεν λάβανε την πρόσκληση, λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω, παίζει το συνήγορο του διαβόλου. Αλλά πώς ήταν εκεί πέρα ο Παγώνης και η παρέα του, πώς ήταν εκεί πέρα ο Γενικός Διευθυντής? Αφού ήταν εκεί πέρα ο Γενικός Διευθυντής, άρα το ήξερε η κοινότητα.
Ω, βεβαίως το ήξερε. Είναι τίσια γιορτή αυτή.
Ναι, η επέτειο.
Η επέτειο του Κύπρου. Εγώ έπρεπε να είμαι εκεί.
Ναι.
Όπως είπα, είμαι επιστήμος πρόεδρος της Επιτροπής Αλληλεγγύης για την Κύπρο.
Α, είσαστε, μπράβο, ναι. Το πότε είσαστε ο επιστήμος πρόεδρος?
Από τότε.
Ο πρόξενος.
Ναι, ο επιστήμος πρόεδρος της Επιτροπής Αλληλεγγύης.
Α, πρόεδρος.
Όχι, πρόξενος. Παρόλα αυτά, εγώ ζήτησα να γευθεί πρόξενος εδώ. Από τον κύριο Νίκο Δημητρίου που ήταν ambassador, πρέσβης στον Καναδά. Και του λέω κάντε, και μου λέει επιστρέφοντας στην Κύπρο θα σας στείλω τα χαρτιά σας. Και λέω μη μου στείλετε τίποτα. Εγώ φοβόμουν τότε, είχαμε μια οργάνωση κομμουνιστών και έναν, θα τους πω, για ο Μπάμπης ο Κιατύπης, ήταν η Βρυσίση Μαύρου που έγινε μεγάλη φροντίδα, ύστερα ήταν ο Ηρακλής Θεοδωρακόπουλος. Εγώ λέω, αν με κάνετε με έναν πρόξενο, θα έχω έναν λίγο μου. Λέω όλους αυτούς τους αριστερούς και δεν θα είναι καλό για την κοινότητα. Και πρότεινα το Μιχάλη του Μπαϊδούση.
Τον Μπαϊδούση, ναι, που είναι ο σύζυγος
της. Δεν ήταν παντρεμένος
τότε. Α, δεν ήταν.
Γνωριστήκαν μέσω του Συμβουλίου, την Τροπή.
Α, ναι, τον κύριο Μπαϊδούση.
Όλοι αυτοί οι αριστεροί, όταν εγώ έστειλα ρούχα και πράγματα μετά στην Κύπρο με το αεροπλάνο της Ολυμπιακής, κοντέψαν να με δίνουν, γιατί...
Τι λες, ποιος, ποιοι?
Οι αριστεροί.
Για ποιο λόγο, πού στην Κύπρο?
Γιατί διάλεξα να χρησιμοποιώ την χουντική εταιρεία της Ολυμπιακής.
Και πώς θα πήγαιναν τα πράγματα, με τι θα πήγαιναν?
Δεν ξέρω, μήπως είχαν δικό τους αεροπλάνο. Anyway, εγώ τα άστειλα.
Και έγινε παρεξήγηση επειδή θέλετε να στείλετε, να χρησιμοποιήσετε την Ολυμπιακή και να στείλετε πράγματα στην Κύπρο.
Μεγάλη παρεξήγηση.
Ήταν η χουντική εταιρεία τότε.
Ναι.
Ήταν του Ωνάση, δεν ήταν τότε? Δεν είναι κρατική, ήταν κρατική.
Τότε είχε γίνει κρατική, ναι. Πρωτήτωρο ήταν του Ωνάση.
Ναι. Και τελικά τα πράγματα πώς φύγανε με το Ολυμπιακή, τα στείλατε?
Με τον καιρό.
Με τον Ολυμπιακή?
Ναι. Τότε με τον καιρό ησυχάσαν τα πράγματα.
Α, οκ. Τα πράγματα φύγανε με τον Ολυμπιακή κανονικά?
Ναι, πήγανε κανονικά.
Οκ. Α, δεν το ήξερα αυτό.
Ήταν και το πρώτο αεροπλάνο που πήγε στην Κύπρο από οπουδήποτε.
Ναι, αχα.
Πρωτού στείλουν από την Αυστραλία, από την Αμερική, ούτε την Βρετανία.
Μάλιστα.
Καταφέραμε πολλά πρώτα πράγματα.
Ναι, με την Κύπρο.
Και με τα σχολεία, εγώ είμαι περήφανος για ό,τι έκανα σε αυτή την διετία που υπηρέτησα. και οι άλλοι να κάνουν παρόμοια καλά πράγματα.
Πιστεύετε εσείς, κύριε Πανολάκο, που το Κυπριακό θα λυθεί καμιά μέρα? Τώρα έχουν ανοίξει ορισμένες περιοχές στα Βαρόσια, έχω δει, και μπορεί να πάνε τουρίστες να δουν, ενώ πριν ήταν εντελώς...
Αναλόγως της απόφασης η Αμερική.
Α, της Αμερικής είναι αυτό το πράγμα.
Νομίζω.
Υπάρχει ενδιαφέρον να λυθεί αυτό το Κυπριακό μια και για πάντα?
Υπάρχει ενδιαφέρον.
Ναι.
Αν το ενδιαφέρον πρέπει να το κινήσουν για μένα.
Ναι.
Πρώτον οι Ελληνοαμερικάνοι με τα μέσα που έχουν στα κόμματα.
Okay.
Γιατί εδώ δεν έχουμε επιλογή στην καναδική κυβέρνηση. Ό,τι και να λέμε σε ελληνισμός δεν μας ακούνε.
Ναι.
Ο Τσουντόου, όποιος και να είναι.
Αλλά η κυπριακή κοινότητα δεν μπορεί να ενδιαφερθεί από εδώ?
Δεν είναι αρκετή μεγάλη.
Δεν είναι μεγάλη. Στην Αγγλία είναι πάρα... 300.000... 300.000 Ελληνοκυπρία είναι στην Αγγλία. Δεν έχουν γίνει προσπάθειες.
Στην Αυστραλία ακόμη είναι πιο σημαντική η οργάνωση από ό,τι έχουμε εδώ.
Ναι. Διότι μπορούν να συνεπάρξουν οι Τουρκοκύπροι με τους Ελληνοκύπριους όπως ήταν παλιά. Γιατί η Κύπρος ήταν δύο φίλες, ας το πούμε, Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι, και μπορούν να συνεπάρξουν. Άλλωστε η κυπριακή σημαία που χρησιμοποιείται σήμερα από την Κυπριακή Δημοκρατία την έχει σχεδιάσει Τουρκοκύπριος. Τουρκοκύπριος την έχει σχεδιάσει τη σημαία που χρησιμοποιεί το ελληνικό μέρος, τη Δημοκρατία.
Δεν το ξέρω.
Ναι, καλά. Υπήρχε και μια φασαρία ότι μετά από πριν 10 χρόνια ήθελε να διεκδικήσει και πνευματικά δικαιώματα. Εντάξει, υπήρχε μια φασαρία μεγάλη.
Η Κύπρος έχει καλή οικονομία.
Ναι.
Έχει καλή κυβέρνηση.
Ωραία, και εγώ
όταν ήρθε ο Μακάριος στα Ηνωμένα Έθνη, πήγα και εγώ στην Νέα Υόρκη.
Α, ο Αρχιεπίσκοπος, ναι. Δηλαδή όταν...
όταν τον συνάντησα.
Όταν φευγαλίσανε δηλαδή, μέσω Λονδίνου.
Ναι, είσαι εδώ, στην Αμερική, στα Ηνωμένα Έθνη.
Α, στα...
Ναι, αλλά... Είσαι στα Ηνωμένα Έθνη.
Στο πραξικόπημα, από 15 του Ιούλη του 1974, έφυγε Λονδίνο και πήγε στην Νέα Υόρκη.
Ήσανε Νέα Υόρκη, ναι.
Ναι, τότε το συναντήσατε.
Ήμουν εκεί κι εγώ.
Α, ωραία.
Πήγα στη λειτουργία και πέρα.
Ναι. Τον συναντήσατε.
Τον συνάντησα.
Ναι. Ως άρχον, είσαστε άρχον τότε.
Ήμουνα, εγώ είμαι άρχον από το 1971.
Α, 1971, πού είναι το πρώτο.
Ο αρχαιότερος άρχον σε όλη την Αμερική, Βορείου και Νοτίου.
Ναι.
Και από το χέρι του Μακαρίτη του Αθηναγόρα.
Από τον Αθηναγόρα.
Του Πατριάρχη.
Μεγάλη ιστορία. Εγώ να σας ευχαριστώ, κύριε Μανολάκο, για αυτές τις ιστορίες που...
Καλές προσπάθειες, αν μπορώ να βρεθώ χρήσιμος.
Δημήτρη,
πάρε με όποτε θέλεις.
Θα σε πάρω. Λοιπόν, καλώς το βράδυ, κύριε Μανολάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας,
γεια σας.
Μαζί μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μανολάκος. Πρώην πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μοντρεάλ στη δεκαετία του 70. Και σήμερα είναι επίτιμος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μίζωνος Μοντρεάλ, γιατί μετά την ένωση έγινε Μίζωνος η κοινότητα, Μίζωνος Μοντρεάλ. Ήταν επίσης ο πρώτος Έλληνας συμβολιογράφος στο Μοντρεάλ, και από ό,τι μας είπε τώρα και ο πρώτος άρχον Έλληνας του εξωτερικού του Μόντρεαλ. Δεν θυμάμαι αυτό που μας είπε πριν. Έχει μεγάλη ιστορία ο κύριος Μανολάκος στην ελληνική παροικία και στην ελληνική κοινότητα. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Τώρα έχει, ας το πούμε, με την υγεία του ορισμένες υποθέσεις, αλλά εντάξει. Γεράματα που λέει, αλλά θυμάται πάρα πολύ καλά την ιστορία για να μας τη λέει και στο ραδιόφωνο. 8:56 δείχνει το ρολόι. Ναι, τόσο δείχνει. Και θα πρέπει να διακόψουμε σε λίγο για 3 λεπτά και θα επιστρέψουμε πάλι στις 9 με τις ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα ακούσουμε επίσης ειδήσεις από την Κύπρο μέχρι τις 9:30. Διακοπή 3 λεπτών. Επιστρέφουμε στις 9 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9:30 με ευχάριστες ειδήσεις. Μείνετε μαζί μας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Επιστρέφουμε σε 3 λεπτά. Μην το κουνήσεις, μην το κουνήσεις. Σε 3 λεπτά πάλι μαζί.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Η Κίνα απειλεί με αντίπεινα τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας της επίσκεψης Πελόζη στην Ταϊβάν. Ο Γερμανός καγκελάριος Σόλς δηλώνει πως η επίμαχη τουρμπίνα για την Gazprom μπορεί να παραδοθεί. Πάνω από το 50% των γυναικών στην Ιταλία παρενοχλούνται ή υφίστανται διακρίσεις στον εργασιακό χώρο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η Κίνα απειλεί με αντίπεινα τις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας της επίσκεψης Πελόζη στην Ταϊβάν. Ο Υπουργός Εξωτερικών Wang Yi κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι αγνόησε την κινέζικη κυριαρχία υπό το πρόσχημα της λεγόμενης δημοκρατίας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Όσοι προσβάλλουν την Κίνα θα τιμωρηθούν, είπε ο Wang στο περιθώριο της συνεδρίασης των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης των χωρών της Νότιο-Ανατολικής Ασίας και χαρακτήρισε φάρσα την επίσκεψη της Προέδρου της Αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων. Η επίσκεψη της Νάνση Πελόζη στη Ταϊβάν είναι η σημαντικότερη επίσκεψη ανώτερου πολιτικού στελέχου των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και 25 χρόνια. Και να υπενθυμίσουμε πως η Κίνα εξακολουθεί να θεωρεί την αποσχιστήσα Ταϊβάν κινέζικη επαρχία. Να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε στην ενεργειακή κρίση και στον περιορισμό των προμηθειών φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλς κατηγόρησε για άλλη μια φορά τη Ρωσία για καθυστερήσει στη μεταφορά επιστροφής μιας τουρμπίνας που αναμενόταν στον Καναδά. Η τουρμπίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, δήλωσε ο Σόλς κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο εργοστάσιο της Siemens στο Μίλχαϊμ αν ντερ Ρουα, όπου είχε μεταβεί για σχετική επιθεώρηση. Την ίδια ώρα, η αύξηση των τιμών φυσικού αερίου προβληματίζει τη γερμανική κυβέρνηση. Περισσότερα για το θέματα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
Τη σύσταση Επιτροπής Αντιμετώπισης Κρίσεων, όπου θα συμμετέχουν η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, τα κρατήδια και οι Δήμοι για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ζητά ο επικεφαλής της Ένωσης Γερμανικών Πόλεων, Μάρκους Λέβε. Εάν οι τιμές ενέργειας συνεχίσουν να αυξάνονται, ο κίνδυνος επιβάρυνσης για τους καταναλωτές και την οικονομία είναι μεγάλος και υπό αυτό το πρίσμα ζητά την περαιτέρω στήριξη των πολιτών πέραν των μέτρων ελάφρυνσης που έχουν ήδη δρομολογηθεί νομοθετικά. Η αύξηση που αναμένεται στους λογαριασμούς ρεύμα μέσω ειδικής επιβάρυνσης για τους καταναλωτές με τη μορφή εισφοράς έχει ως στόχο τη στήριξη των παρόχων ενέργειας, οι οποίοι με τη σειρά τους θα πρέπει να προμηθεύονται φυσικό αέριο σε υψηλότερες τιμές εξαιτίας της μειωμένης ροής του από την Gazprom προς τη Γερμανία. Στο μεταξύ, σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς επιθεωρεί στο Μίλχαϊμ, στην περιοχή του Ρουρ, την πολυαναμενόμενη καναδική τουρμπίνα που έχει ήδη φτάσει στην περιοχή. Σε αυτή την τουρμπίνα λοιπόν τόσο η Γερμανία όσο και ο Καναδάς βλέπουν τη λύση του τεχνικού αδιεξόδου, το οποίο επικαλείται η ρωσική πλευρά για τη συνέχιση της μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου από την Gazprom στη Γερμανία. Σε νέα του συνέντευξη μάλιστα στην καναδική εφημερίδα The Global and Mail, ο Γερμανός καγκελάριος υποστηρίζει ότι με την παράδοση στη Ρωσία της επίμαχης τουρμπίνας ουσιαστικά παραμένει έολη η ρωσική επίκληση τεχνικών δυσλειτουργιών προκειμένου να σταματήσει η ροή φυσικού αερίου προς τη Γερμανία. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Και νέα άνοδος του πληθωρισμού σημειώθηκε στην Τουρκία. Οι τιμές των αγαθών αυξήθηκαν τον Ιούλιο κατά 79,6% μέσα σε ένα χρόνο, όπως ανακοίνωσε η τουρκική στατιστική υπηρεσία την Τετάρτη. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ακόμα υψηλότερη αύξηση, εκτιμώντας ότι το ποσοστό θα ξεπερνούσε το 80,5%. Η συνεχιζόμενη υποτίμηση της λίρας κάνει τις εισαγωγές πιο ακριβές, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση και έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των εμπορευμάτων. Εν τω μεταξύ, το πρωί η ομάδα εμπειρογνωμόνων επιθεώρησε πλοίο στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης που μετέφερε σιτηρά από την Ουκρανία. Πρόκειται για το πρώτο πλοίο από την αρχή του πολέμου. Περίπου 20 ειδικοί από την Τουρκία, τη Ρωσία, την Ουκρανία και τα Ηνωμένα Έθνη επιθεώρησαν το φορτηγό πλοίο Ρατσόνι, σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Μετά τον έλεγχο, το πλοίο συνεχίζει για το λιμάνι της Τρίπολης στη Λιβύη. Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην Ιταλία, όπου σύμφωνα με έρευνα του Ιδρύματος Λιμπέλουλα, πάνω από το 50% των γυναικών δηλώνει θύμα παρενοχλήσεων ή διακρίσεων στον εργασιακό χώρο. Περισσότερα από το Θεόδωρο Ανδρεάδη Συγκελάκη.
Και στην Ιταλία η ισότητα και ο πλήρης σεβασμός στο χώρο εργασίας αποτελούν ακόμη πολύ μακρινό στόχο. Το επιβεβαιώνει η έρευνα του Ιταλικού Ιδρύματος Λιμπέλουλα, στην οποία κάνει σήμερα λεπτομερή αναφορά όλος ο τύπος της χώρας. Το 55% των γυναικών που πήραν μέρος στην έρευνα δηλώνει ότι ήταν θύμα παρενόχλησης ή διακρίσεων στο χώρο εργασίας. Παράλληλα, το 53% απάντησε ότι αναγκάστηκε να ακούσει ανεπιθύμητα σχόλια από συναδέλφους σχετικά με την εμφάνιση και σεξουαλικά υπονοούμενα, ενώ το 22% δέχθηκε σωματική παρενόχληση. Το ότι όλα αυτά συμβαίνουν στην Ιταλία του 2022 προκαλεί αίσθηση και αγανάκτηση. Η έκθεση του Ιδρύματος Λιμπέλουλα υπογραμμίζει ότι υπάρχει ένα ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πρόβλημα στην μεγάλη πλειοψηφία των Ιταλικών επιχειρήσεων αλλά και στο δημόσιο τομέα. Ότι η συμπεριφορά σε βάρος των γυναικών, οι λεκτικές αλλά και όχι μόνο παρενοχλήσεις, περιορίζουν την επαγγελματική τους εξέλιξη. Το 58% των γυναικών που εργάζονται και πήραν μέρος στην έρευνα δήλωσε ότι δεν αντιδρά τόσο δυναμικά όσο θα έπρεπε στις παρενοχλήσεις και πάνω από το 1/3 του συνόλου μάλιστα φοβάται ότι θα μπορούσε να φανεί υπερβολικά επιθετική. Ακόμη και σε μεγάλες επιχειρήσεις όπου οι γυναίκες εργάζονται ως μάνατζερ, η αποφασιστικότητά τους ερμηνεύεται διαφορετικά και πολύ συχνά πιο επικριτικά από ότι εκείνη των συναδέλφων τους ανδρικού φύλου. Το Ιταλικό Ίδρυμα έχει ξεκινήσει συνεργασία με γνωστές επιχειρήσεις και πολυεθνικές με στόχο να μπορέσει να αλλάξει με απτό και συγκεκριμένο τρόπο η προβληματική αυτή κατάσταση που περιορίζει την εξέλιξη των γυναικών. Θόδωρος Ανδρεάδης Συγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνο ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Το 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνου ξεκινά το βράδυ με την προβολή της αμερικανικής κωμωδίας Bullet Train με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt. Περισσότερες από 220 ταινίες μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους θα προβάλλονται στην πόλη κοντά στη λίμνη Ματζόρε της Ελβετίας έως τις 13 Αυγούστου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η Ουκρανία είναι σαν μια διχασμένη ψυχή, σαν μια σκισμένη καρδιά. Αλλά είναι ακόμα ζωντανή και ελπίζω να παραμείνει ζωντανή, λέει η Καρίνα Μπέτ σήμερα. Είναι δασκάλα στην Οδυσσό και δημοσιογράφος. Κάθεται σε ένα καφέ στον παραλιακό δρόμο του λιμανιού. Φυσάει ένα δυνατό αεράκι και οι ομπρέλες στο καφέ τρίζουν λίγο.
Bei mir steht zu Hause ein kleiner Koffer, den habe ich am 24. Februar einfach gepackt, aber...
Έχω μια μικρή βαλίτσα στο σπίτι, την έφτιαξα στις 24 Φεβρουαρίου, αλλά δεν μπορώ να το κάνω. Σκέφτομαι συχνά αν θα φύγω ή θα μείνω. Αυτοί οι εχθροί που θέλουν να κατακτήσουν τη χώρα μας, αυτοί πρέπει να φύγουν και όχι εμείς.
Sollen gehen und nicht ich, glaube ich.
Γεννήθηκε πριν από 47 χρόνια. Έχει περάσει όλη της τη ζωή στην Οδυσσό και θέλει να μείνει εκεί.
Und was konnte ich meinen Koffer packen? Meine Freunde, meine Heimatstadt.
Τι θα μπορούσα να χωρέσει στη βαλίτσα μου? Τους φίλους μου, την πατρίδα μου. Δεν μπορούν να χωρέσουν στη μικρή μου βαλίτσα. Δεν μπόρεσα να πάρω αυτή την απόφαση.
Ich konnte diese Entscheidung nicht treffen.
Από την άλλη πλευρά όμως ούτε και θέλει να βγάλει τα πράγματά της από τη βαλίτσα. Ποιος ξέρει τι θα γίνει. Λατρεύει όμως την πόλη της. Αυτό το συνδυασμό ελαφρότητας και βάθος που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους, όπως λέει. Η Οδυσσός είναι ένα μέρος διακοπών για πολλούς Ουκρανούς, μια πόλη που αναπνέει. Αλλά η ελαφρότητα δεν υπάρχει πια, λέει η Καρίνα. Οι καφετέρειες είναι γεμάτες και ο κόσμος δείχνει ανέμελος, αλλά η εικόνα είναι παραπλανητική. Ένας στους τρεις στην Οδυσσό δεν έχει δουλειά, λέει, και το μέλλον είναι αβέβαιο. Ο Όλιβερ Σούτς από την άλλη πλευρά αποφάσισε να φύγει. Έζησε στην Οδυσσό για 7 χρόνια μαζί με την Ουκρανή σύζυγό του και το γιο του, ο οποίος ήταν μαθητής της Καρίνα. Ο γιος και η κόρη του βρίσκονται πλέον στη Γερμανία.
Die haben natürlich sich auch Sorgen um uns gemacht.
Φυσικά και ανησυχούν για μας. Θα προτιμούσα να ήμασταν πάλι όλοι μαζί. Οπότε θα πάμε πίσω στη Γερμανία.
Also gehen wir dann auch wieder zurück nach Deutschland.
Η απόφαση ήταν δύσκολη και για αυτόν. Η Οδυσσός είναι ένας μικρός παράδεισος, λέει. Η παραλία απέχει μόλις 300 μέτρα από το σπίτι του. Ελπίζει να επιστρέψει εκεί σύντομα. Γιατί του είναι ξεκάθαρο. Να εγκαταλείψεις τελείως την Οδυσσό είναι αδύνατον.
So ganz Odessa verlassen geht nicht.
Αν έχεις μείνει για πολύ καιρό, όχι, δεν είναι δυνατόν.
Dann auch längere Zeit geht nicht.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Πάμε!
Αναβαγίζω κι άλλη μια δε με πειράζει. Φύσηξε έρωτας χωριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και σε μπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας χωριάς απόψε που με πας και σε γυρεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και σε μπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς απόψε που με πας και σε γυρεύω. Άλλο νερό των συμπληγάδες τώρα πάω. Ας πάρουν ό,τι θέλουνε και εκείνες. Εγώ το ξέρω, μόνο ζω όσο αγαπάω. Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς απόψε πότε με πας και σε γυρεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και σε μπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς απόψε πότε με πας και σε γυρεύω.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας οι στρατιωτικές δυνάμεις της Κίνας. Ως παραβίαση της κινέζικης εδαφικής ακεραιότητας αντιμετωπίζει το Πεκίνο την επίσκεψη της Προέδρου της Αμερικανικής Βουλής στην Ταϊβάν. Η Κίνα έχει κάθε δικαίωμα να προστατέψει την κυριαρχία της, τονίζει η Μόσχα. Στην Κωνσταντινούπολη το πρώτο φορτίο με ουκρανικά σιτηρά. Τελικός προορισμός ο Λίβανος. Αύριο η επιθεώρηση του φορτηγού πλοίου από εκπροσώπους Τουρκίας, Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Εθνών. Μεταφέρει 26.000 τόνους καλαμποκιού. Ενήμερο εδώ και 2-24 ώρα το Υπουργείο Υγείας για έπιπτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων στην Κύπρο, δηλώνει στο ΡΙΚ ο Κωνσταντίνος Αθανασίου. Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε με εργαστηριακή εξέταση. Αφορά 40χρονο μη ιστορικό ταξιδιού. Καλή η κατάσταση της υγείας του. Στο χώρο που προορίζεται να λειτουργήσει το εργοστάσιο ασφαλτικού στο Μητσερό, έχουν εγκατασταθεί επαόριστον κάτοικοι των κοινοτήτων της περιοχής. Καμίνη και αύριο η Κύπρος. Νέα κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Σε επίπεδο κόκκινου συναγερμού, ο κίνδυνος για θρασιακές πυρκαγιές. Ειδήσεις αναλυτικά. Αρχή συνταξία Σταύρουλα Στεργίδου. Σύνταξη Χρυστάλλα Ολυμπίου. Στρατιωτικές δυνάμεις της Κίνας έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψης της ετοιμότητας ως απάντηση στην επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών Νάνσι Πελόζη στην Ταϊβάν. Ήδη το Υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν έχει ανακοινώσει ότι τουλάχιστον 20 κινέζικα μαχητικά έχουν εισέλθει στη λεγόμενη ζώνη αναγνώρισης αεροπορικής άμυνας. Το Πεκίνο διεκδικεί την Ταϊβάν ως μέρος της υπηρετικής Κίνας. Η Νάνσι Πελόζη έφτασε στην Ταϊβάν αργά το απόγευμα στο πλαίσιο περιοδίας της σε ασιατικές χώρες παρά τις έντονες αντιδράσεις της Κίνας και της Ρωσίας. Το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει πως η επίσκεψη Πελόζη βλάπτει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, έχει σοβαρό αντίκτυπο στα θεμέλια των συνοαμερικανικών σχέσεων και συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κίνας. Η Μόσχα χαρακτηρίζει σαφή πρόκληση την επίσκεψη Πελόζη στην Ταϊβάν και τονίζει ότι η Κίνα έχει δικαίωμα να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να προστατέψει την κυριαρχία της. Στα ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης έφτασε το πρώτο φορτίο με ουκρανικά σιτηρά, μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το φορτίο με τελικό προορισμό το Λίβανο μεταφέρεται με πλοίο υποσημεία της Σιέρα Λεόνε που αναχώρησε από την Οδυσσό χθες το πρωί με 26.000 τόνους καλαμποκιού. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, το πλοίο θα παραμείνει το βράδυ πέριξ των τουρκικών ακτών και αύριο αντιπροσωπεί από εκπροσώπους της Τουρκίας, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Εθνών θα πραγματοποιήσει επιθεώρηση στο φορτίο. Την επιθεώρηση ζήτησε η Μόσχα, η οποία θέλει να βεβαιωθεί για τη φύση του φορτίου. Ακολούθως το πλοίο θα συνεχίσει την πορεία του. Πρόκειται για την πρώτη εξαγωγή που έχει επιτραπεί βάσει της συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης, προκειμένου να αρθεί ο αποκλεισμός των Ουκρανικών λιμανιών και να υπάρξει ανακούφιση στις αγορές γεωργικών προϊόντων. Επί Ουκρανικού εδάφους συνεχίζονται μια μειωτή ένταση, οι εχθροπραξίες. Από ρωσικό βομβαρδισμό εναντίον λεωφορείου στη Χερσόνα, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν. Η Μόσχα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι εμπλέκονται άμεσα στον πόλεμο στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, Αμερικανοί κατάσκοποι εγκρίνουν και συντονίζουν ουκρανικά πυραυλικά πλήγματα εναντίον των ρωσικών δυνάμεων. Επικαλείται μάλιστα συνέντευξη υψηλόβαθμου αξιωματούχου των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών της Ουκρανίας, ο οποίος φέρεται να παραδέχεται πως η Ουάσιγκτον συντονίζει τις πυραυλικές επιθέσεις. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας τονίζει πως καταδεικνύεται ότι η κυβέρνηση Biden είναι άμεσα υπεύθυνη για όλα τα πυραυλικά πλήγματα που ενέκρινε το Κίεβο και είχαν ως αποτέλεσμα μαζικούς θανάτους αμάχων. Ενήμερο εδώ και δύο ημέρες ήταν το Υπουργείο Υγείας για ύποπτο περιστατικό ευλογιάς των πιθήκων στην Κύπρο, δήλωσε στο ΡΙΚ ο Σύμβουλος Επικοινωνίας του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνος Αθανασίου. Μιλώντας στο κεντρικό τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Αθανασίου είπε ότι ακολούθως επιβεβαιώθηκε με εργαστηριακή εξέταση ότι πρόκειται για ευλογιά των πιθήκων. Το περιστατικό, το πρώτο που εντοπίζεται στην Κύπρο, αφορά άντρα 40 ετών με ιστορικό ταξιδιού, ο οποίος νοσηλεύεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του νοσοκομείου αναφοράς στη Λευκοσία. Ο κύριος Αθανασίου είπε ότι η κατάσταση της υγείας του 40χρονου είναι καλή, προσθέτοντας ότι η μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης έχει ήδη αρχίσει την ενημέρωση των επαφών του τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Τόνισε ότι γενικώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας καθότι εφαρμόζονται τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Όσον αφορά τα εμβόλια για την ευλογιά των πιθήκων, ο κύριος Αθανασίου είπε ότι αναμένονται στην Κύπρο περί τα τέλη Αυγούστου. Στο χώρο όπου προορίζεται να λειτουργήσει το εργοστάσιο ασφαλτικού στο Μητσρό, έχουν εγκατασταθεί επαόριστον κάτοικοι των κοινοτήτων της περιοχής. Τονίζουν ότι θα εγκαταλείψουν το χώρο μόνο όταν εισακουστεί το αίτημά τους και αποτραπεί η λειτουργία του εργοστασίου. Η εκπρόσωπος της ομάδας πρωτοβουλίας Κοινότητες εν δράση, Άντρη Βασιλείου, ανέφερε ότι οι κάτοικοι των επηρεαζόμενων κοινοτήτων θα βρίσκονται συνέχεια στην περιοχή, ώστε να εμποδίσουν την επανακίνηση των εργασιών ανέγερσης του εργοστασίου. Πρόσθεσε ότι στο χώρο βρίσκεται και μικρός αριθμός αστυνομικών. Η κυρία Βασιλείου κατήγγειλε την υπέρμετρη, όπως είπε, βία που άσκησε η αστυνομία το πρωί εναντίον κατοίκων οι οποίοι διαμαρτύρονταν. Υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί πήγαν στην περιοχή ύστερα από οδηγίες για να προστατεύσουν την εταιρεία και να αρχίσουν οι εργασίες εγκατάστασης του ασφαλτικού. Προειδοποίησε πως αν χρειαστεί θα ξανακλείσουν τον δρόμο της Κάτω Μονής προς τον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας. Εναπόκειται στον πρόεδρο Αναστασιάδη να αποφασίσει τα επόμενα βήματα μετά την απόρριψη από τη Βουλή της αναπομπής των νόμων για κατάργηση φορολογιών στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και για προσωρινή αναστολή των εκποιήσεων έως το τέλος Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δικαίωμα να ζητήσει γνωμάτευση από το Ανώτατο Δικαστήριο για τη συνταγματικότητα των νόμων ή διατάξεών τους. Μέχρι την έκδοση της απόφασης, οι νόμοι δεν εφαρμόζονται. Η Ολομέλεια της Βουλής, η οποία συνήλθε εκτάκτως το πρωί, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απόρριψη των αναπομπών. Σχολιάζοντας την απόφαση, ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης καταλόγησε στη Βουλή επικίνδυνο και άκρατο λαϊκισμό, κατηγορώντας την ότι θέτει σε κίνδυνο την οικονομία και την αξιοπιστία της χώρας. Έφυγε από τη ζωή η Θέλμα Παρασκευαίδη σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην φιλανθρωπία και την κοινωνική προσφορά στον τόπο. Στα νεανικά της χρόνια ασχολείται με τη φιλανθρωπία και την κοινωνική προσφορά, στηρίζοντας και ενθαρρύνοντας τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες του σύζυγου της. Το 1980 ίδρυσαν το Ίδρυμα Γεωργίου και Θέλμας Παρασκευαίδη, παρέχοντας οικονομική βοήθεια και στήριξη σε κυπριόπουλα με προβλήματα υγείας. Ίδρυσαν και το πρώτο μεταμοσχευτικό κέντρο στην Κύπρο. Μετά τον θάνατο του σύζυγού της, η Θέλμα Παρασκευαίδη ανέλαβε την προεδρία του Ιδρύματος, το οποίο συνεχίζει την τεράστια προσφορά του προς τα παιδιά της Κύπρου. Θλίψη για τον θάνατο του Τάκη Κουναφή, εξέφρασε ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Ανδρέας Ιωσήφ. Ο κύριος Ιωσήφ χαρακτηρίζει τον Τάκη Κουναφή ως ακούραστος καπανία της κυπριακής δημοσιογραφίας και έναν από τους πιο αφοσιωμένους λειτουργούς του τύπου. Όπως αναφέρει ο κύριος Ιωσήφ, ο Τάκης Κουναφής άφησε σημαντικό έργο το οποίο θα είναι άξιο αναφοράς για τις επόμενες γενιές και βίωσε τις μεγάλες στιγμές της κυπριακής δημοκρατίας, καταγράφοντας σημαντικά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας του τόπου. Σημειώνει ότι μέσα από τα κείμενά του άφησε το στίγμα του στην κυπριακή δημοσιογραφία. Ο Τάκης Κουναφής, εμβληματική φυσιογνωμία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, απεβίωσε τα ξημερώματα σε ηλικία 77 ετών. Η κηδεία του θα τελεστεί την Πέμπτη στις 3 το απόγευμα από την Εκκλησία Αγίου Δημητρίου στην Ακρόπολη, στη Λευκοσία. Διπλή τεράστια επιτυχία σημείωσαν για την Κύπρο οι αθλητές Ηλίας Γεωργίου και Μάριος Γεωργίου, οι οποίοι κατέκτησαν το χρυσό και το χάλκινο μετάλλιο αντιστοίχως στον τελικό του δίζυγου ανδρών στους κοινοπολιτιακούς αγώνες του Μπέρμιγχαμ. Με αυτά τα δύο μετάλλια, η Κύπρος έφτασε στα 7, 2 χρυσά, 1 αργυρό και 4 χάλκινα. Τέλος των ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
9:23 δείχνει το ρολόι. Έχουν μείνει 3 λεπτά ακόμα πριν το τέλος της εκπομπής. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 24 βαθμοί Κελσίου και αρχίζει και συννεφιάζει. Ο καιρός αρχίζει και αγριεύει. Θα βρέξει σε λίγο. Τώρα Κοίταξα το ραντάρ πιο αναλυτικά του καιρού, γιατί από την αρχή του προγράμματος, εντάξει, είχα μίσει υποψίες ότι αρχίζει και κρύβει ο καιρός. Όντως, αύριο θα έχουμε μια αλλαγή ενός συστήματος. Θα αποχωρήσει αυτό το ζεστό σύστημα και θα εισχωρήσει ένα ψυχρό αύριο, προσωρινά, και στην αλλαγή του θα έχουμε αλλαγή μετόπου, και με αυτήν την υγρασία που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ υγρασία, και όταν έχουμε υγρασία και ζέστη, καταλαβαίνετε ότι ευνοεί συνθήκες για έναν αναστατωμένο καιρό. Και λόγος παραπάνω όταν αλλάζει και το σύστημα που τα ανακατεύει τα πάντα. Η υγρασία είναι στα 65%, καταλαβαίνετε, και αύριο με ζέστη θα αλλάξει και το σύστημα, από κρύο θα σπρώξει το ζεστό και θα έχουμε αύριο μπουμπουνιτά, μπουμ. Θα έχουμε αύριο φωτοβολίδες στον ουρανό, γιατί η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται όσο και να το κάνουμε, και όταν έχει να αλλάξει αυτό το σύστημα θα βρέξει έντονα, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες και μπουμπουνιτά αύριο. Λοιπόν, αύριο θα είναι ένας ενδιαφέρον καιρός, όπως και το πρόγραμμά μας. Να πούμε ότι αύριο ραντεβού στις 8 η ώρα το βράδυ, εφόσον θα βιώνουμε αυτή την αλλαγή του κλίματος, τέτοια ώρα περίπου, 8 η ώρα θα έχουμε βιώσει το μπουμπουνιτό το βράδυ. Και έτσι εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα. Για ένα άλλο ενδιαφέρον πρόγραμμα εδώ του Radio Soundville 102,3 στα FM, όπως επίσης και στα έξυπνα ηχεία και στις έξυπνες τηλεοράσεις με την ένδειξη Montreal Greek Radio. Από μένα, τον Δημήτρη Παδόπουλο, γεια σας και ραντεβού αύριο στις 8.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.